Texti í ramma Eiríkur Rauði Eiríkur Rauði bjó í Brattahlíð á Grænlandi og varð höfðingi í Íslendingabyggð á Grænlandi. Hann hélt sig við heiðinsið en Þjóðhildur kona hans gerðist kristin og lét reisa sér kirkju í Brattahlíð. Rifjaðu upp það sem þú hefur lært Eirík og Leif. Á blaðsíðu 64 er mynd af grænlensku börnum í fötum úr selskinni. Og á blaðsíðu 65 er mynd af fjallinu Kílakítsók en í fjallinu hafa fundist fornleifar til dæmis múmíur. Nafn fjallsins þýðir himinhátt.